Ислам динин кабылдаган Иннас Таражо коллежде окуп жүргөн кезинде хиджаб кийгендер үчүн окуу орунун башчысы тарапынан кысым көргөнүн айтат. Мугалимдерде кырын карап айткандарында көнбөгөндөрүбүз үчүн багаларыбызды төмөндөтүүгө дейин барды, дейт Иннас Таражо.
Нас вызывали, нас было 3 девушки, нас вызывали в кабинет директора.
Хиджаб кийген 3 кыз болатынбыз. Бизди директордун кабинетине чакырып алды да, эгер сендер биздин окуу орунумузда оромалдарыңды шешпейтин болсоңдор, онда сендерди окуудан чыгарабыз деди. Биз кандай негизге сүйөнүп тыйым салмаксыздар деп сураган да себебин табамыз деди. Осыдан кийин мугалимдер де багаларыбызды төмөндөтө баштады. Соган карамастан биз өз устанымыздан баш тарткан жокпуз. Дейди ислам динин кабылдаган Инна Старожок. Алайда Инна Старожок бул окуяганын бир нече жыл мурун болгонун ырастады. Азыр ал коллежди тамамдап жумуш иштеп жүргөнүн айтат. Хиджаб кийүүгө тыйым салмак деген сөздүн кайдан чыкканы тууралуу сураганыбызда кукук коргоочу Вадим Курамшин, билим жана кылым министринин орун басары Махмет Кали Сарбековдун өткөн жылдын 90 айында бухаралык акпарат куралдарына берген сухбатын негизге алат. Былтыркы жылы 8 желтоксанда 7 арна билим жана кылым министрлиги окуу орундарында хиджаб кийүүгө тыйым салатын заң жобасын әзірлеп жатыр деген жаңалык тараткан болатын. Муну билим жана кылым вице-министри Махмет Кали Сарбеков те жокко чыгармаган эт. Бул маселенин арада 2 айга жуук убакыттан кийин барып көтөрүлүүнү Европалык Каупсуздук Ынтымактастык Уюмунун саммити менен Астана жана Алматы калаларында өткөзүлгөн 7-чи кыска Азия оюндарынын бөгөт болгонун айтат баспасөз маслихатын өткөзүүчүлөр. Энди шайлоо деп үндөмөй отура берсек, хиджаб кийүүгө тыйым салуу тууралуу заңдын чыгып кетүү мүмкүн дейт. Хиджаб кийүүгө тыйым салатын заң жобасынын чыгып кетүүнөн кауптенген баштамачыл топ онун алдын алуу үчүн билим жана кылым министрлигинин алдында уруксат этилген митинг уюмдаштырмак ойлор бар экенин айтат. Жана да бейбит митинг өткөзүү үчүн Астана әкімшілігіне өтініш берген, әзірге қала басшылығынан жауап жоқ.
На сегодняшний день
Астана әкімшілігі митингке рұқсат беру және оны қай күні қай жерде өткізу керектігі жөнінде еш жауап қатқан жоқ. Әлі де күтетін боламыз. Біз негізі білім және ғылым министрлігі ғимаратының алдында өткізбек ойымыз бар. Егер әкімшілік митинг өткізуге рұқсат бергенімен оны өткізетін жерді қаланың сыртынан белгілеп беретін болса, онда біз құпия әдісімізге көшетін боламыз.
Факт остается фактом.
Дейді тәлкекке қарсы әрекет қоғамдық бірлестігінің жетекшісі құқық қорғау Вадим Курамшин. Дегенмен ол купия әдістерінің нақты не екенін ашып айтпады. Баспасөз мәслихатына қатысушылар бүгінгі таңда Астана мен Алматы, Атырау мен Ақтөбе қалаларының кейбір оқу орындарында хиджаб киіп жүретін қыздарға қысым көрсетілетінін айтады. Құқық қорғаушы Вадим Курамшин осы сайттарға түсініктеме беру жөнінде білім және ғылым министрлігіне сауалнама жолдағанын айтады. Ал білім және ғылым министрлігінің мектепке дейінгі және орта білім департаменті біз зайырлы мемлекетпіз, сондықтан кімнің не киемін десе де өз еркі. Дегенмен білім ошақтарында киім киюдің белгілі ережелері бар деген жауап беріпті. Осы мәселеге байланысты азаттық тілшісі білім және ғылым министрлігінің баспасөз қызметіне хабарласқанымен жауап ала алмады. Мекеменің баспасөз қызметі телефон тұтқасын көтермеді. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.